นี่เรามองภาพรวมของการปฏิบัติเลยนะเรียนใครจะฝึกมาแนวไหนก็ฝึกต่อกันได้หมดแหละนะคือเราแต่ละคนฝึกกรรมฐานนะคนละแนวสองแนวทิศทางต่างๆกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะกรรมฐานที่ดีที่สุดเนี่ยไม่มีนะกรรมฐานสำหรับแต่ละคนต่างหากนะมันดีเฉพาะตัวนะทางใครทางมันไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปที่ว่ากรรมฐานอันนี้ดีที่สุดสำหรับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนี่การทำกรรมฐานเนี่ยมันมีสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะเนี่ยพวกเราเคยชินส่วนใหญ่ที่ทำมันก็เป็นสมถะสมถะเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจสงบให้จิตใจมีความสุขหน้าที่หลักของเราก็คือถ้าจิตใจมันไม่ดีนะคอยแก้ให้มันดีมันไม่สงบทำให้มันสงบถ้ามันดีแล้วสงบแล้วก็รักษามันเอาไว้จิตใจที่ไม่สงบเพราะมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีเราอยากให้สงบเราก็มาเอาอารมณ์มันเดียวมาล่อมันคนไหนชอบอารมณ์อะไรก็อารมณ์นั้นมาเป็นเครื่องล่อให้จิตใจสงบอยู่ในอารมณ์นั้นคนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธไปคนไหนถนัดหายใจก็หายใจไปคนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปนะดูแล้วให้ใจเราเคล้าเคลียอยู่ที่อารมณ์นั้นไม่หนีไปที่อื่นอย่างเราดูท้องหรือยกเท้าย่างเท้าเราดูเท้าให้ใจเราแนบอยู่กับอารมณ์แนบอยู่กับเท้าแนบอยู่กับท้องนะแนบอยู่กับลมหายใจแนบอยู่กับพุทโธอะไรก็ได้นะอารมณ์ของวิปัสสนานี่ไม่เลือกมีเยอะแยะอารมณ์ของวิปัสสนาขอให้ใจเราเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นโดยที่เราไม่ต้องบังคับก็แล้วกันถ้ามันเคล้าเคลียโดยเราไม่ได้บังคับก็เรียกว่าใจเราสงบนี่สมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องยากอะไรพวกเรานักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่บอกว่าทำวิปัสสนาเนี่ยเกือบร้อยละร้อยก็คือนักทำสมถะไม่ขึ้นถึงวิปัสสนาตัวจริงกระทั่งมารู้กายเวทนาจิตธรรมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนี่ทีแรกหลวงพ่อเขียนหนังสือประทีปสองธรรมนะเขียนไว้ว่ารู้กายก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิปัสสนานะรู้จิตก็ทำสมถะก็ได้อะไรเงี้ยนี่นั่นเขียนมาจากการปฏิบัตินี่เพิ่งไปเจอตำราก็มีนะเพิ่งเจอเมื่อวานนี่เองในตำราเรียนนักธรรมเอกมีเราไม่ได้เรียนนักธรรมเอกนะไปเจอบอกถ้าหากรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้ายังไม่ขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์นะยังไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นแค่สมถะนี่การจะทำวิปัสสนาเนี่ยให้มาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงไม่เหมือนสมถะนะสมถะทำไปเพื่อให้จิตใจสงบให้จิตใจมีความสุขให้ได้พักผ่อนวิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ที่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเรียกว่าพระโสดาบันนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเคยมีคนหนึ่งภาวนาดีมาถามหลวงพ่อเมื่อสองสามวันนี้ว่าถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราแล้วภาวนาขั้นต่อไปจะทำอะไรอีกก็ไม่ได้ทำอะไรทำอย่างเดิมรู้กายรู้ใจต่อไปนะจนมันละความยึดถือกายยึดถือใจผู้ละความยึดถือกายยึดถือใจได้เขาเรียกว่าพระอรหันต์เราจะพ้นทุกข์ถ้าเราไม่มีเครื่องรองรับความทุกข์อีกต่อไปเพราะงั้นวิปัสสนาเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพอปัญญาแก่รอบจริงๆเนี่ยจะปล่อยวางนะวางความยึดถือกายยึดถือใจวิปัสสนาเนี่ยต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องต้องรู้เรื่องกายเรื่องใจตัวเองไปเรียนเรื่องอื่นใช้ไม่ได้ต้องรู้เรื่องกายเรื่องใจตัวเองในตำราเขาบอกก็ต้องมีอารมณ์รูปนามรู้กายรู้ใจของตัวเองของคนอื่นก็ไม่ดีนะต้องดูของตัวเองความเป็นเราอยู่ตรงไหนดูเข้าไปตรงนั้นความเป็นเราอยู่ที่กายรู้เข้าไปที่กายความเป็นเราอยู่ที่ใจรู้เข้าไปที่ใจไปรู้ไปจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราเครื่องมือในการจะรู้เรียกว่าสติสติเป็นเครื่องไปรู้เมื่อสติรู้มากเข้าก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจและสติปัฏฐานเนี่ยที่ว่าทำวิปัสสนาตามสติปัฏฐานสติปัฏฐานแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทำไปเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญามีสองขั้นขั้นแรกต้องทำสติให้เกิดให้ได้ก่อนนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดไม่มีสตินะเพราะงั้นได้แต่นั่งเพ่งเพ่งเอานะมีแต่สติธรรมดามันไม่ถึงขั้นสัมมาสติไม่สามารถรู้กายรู้ใจเองได้เอาแต่เพ่งเอาเพ่งเอานะได้แต่ความสงบอย่างมากนี่ทำยังไงสติถึงจะเกิดบางคนพยายามเดินจงกรมนะกระแทกเท้าแรงๆกระแทกใหญ่ ถ้าส้นเท้าไม่พังข้อก็คงพังเขาสักวันนะแต่สติไม่เกิดสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นมานะเนี่ยหลักของชาวพุทธต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ้าเหตุดับธรรมนั้นก็ดับสภาวะนั้นก็ดับสติก็เหมือนกันมีเหตุเหตุของสติคือการที่จิตเราจำสภาวะได้แม่นนะเพราะฉะนั้นเรามารู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเพื่อให้รู้จักสภาวะนั่นเองนะเบื้องต้นฝึกไปเพื่อให้รู้จักสภาวะนะวิธีฝึกซ้อมนะใครเคยทำกรรมฐานอะไรทำต่อไปนะกรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราชาวไทยทำเนี่ยสามารถต่อไปเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาได้เกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดไม่ทั้งหมดหรอกบางกรรมฐานทำไปแล้วไม่ได้นะกรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจตัวเองนะจะต่อขึ้นวิปัสสนาง่ายอย่างถ้าเราไปนั่งเพ่งกสิณเพ่งเทียนนะนี่มันจะมาต่อเข้ากายเข้าใจยากนะมันจะเกิดนิมิตเกิดปฏิภาคเกิดอะไรขึ้นมานะได้แต่ความสงบได้ฌานได้ฤทธิ์ได้อะไรต่ออะไรไปแต่กรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องกับกายกับใจนี่เอามาต่อขึ้นวิปัสสนาง่ายนะใครเคยทำอะไรทำอันนั้นต่อไปยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราเคยหายใจเข้าหายใจออกบางคนชอบหายใจนะกำหนดลมหายใจเรื่อยแต่เดิมชอบกำหนดลมหายใจเพื่อให้จิตสงบการกำหนดลมหายใจน้อมจิตเอาไว้กับลมหายใจนะจนมันสงบเรียกว่าการทำสมถะต่อไปนี้เปลี่ยนเราหายใจเพื่อให้เกิดสตินะแล้วเดี๋ยวจะสอนเรื่องหายใจให้เกิดปัญญาก็มีนะตอนควบไปเลยก็ได้หายใจให้เป็นสมถะก็คือน้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจได้แต่ความสงบนะถ้าหายใจให้เกิดสติสติต้องจำสภาวะได้เพราะงั้นเราต้องหายใจไปรู้สภาวะไปนะเช่นเราหายใจไปเนี่ยใจเราลอยไปนี่ใจหลงไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจเราหลงไปคิดหายใจแล้วเราไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วหายใจแล้วเกิดปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขหายใจแล้วเกิดอุเบกขารู้ว่าเกิดอุเบกขาหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องสงบนะหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านก็ใช้ได้เนี่ยหายใจไปเรื่อยๆหัดสังเกตจิตสังเกตใจไปเรื่อยต่อไปจิตมันจะจำสภาวะของจิตได้นะจิตหลงไปก็รู้จิตไปเพ่งไว้ก็รู้นะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอกุศลมันก็จะรู้โดยอัตโนมัตินะเมื่อเรารู้โดยอัตโนมัติแล้วต่อไปเราถึงขั้นเจริญปัญญาละสติตัวจริงเกิดละถ้าสติตัวจริงเกิดนี่ไม่เลือกนะว่าจะไปรู้กายหรือรู้ใจมันรู้ของมันเองบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกไปเบื้องต้นอาจจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรก็ตามเถอะแต่พอสติตัวจริงเกิดแล้วมันจะไปเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาได้จะรู้ทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจนะจะเห็นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งการเห็นว่าแต่ละอย่างเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเพราะงั้นหัดไปนะคนไหนนะหายใจไปนะถ้าใจเข้าไปแนบอยู่กับลมเป็นสมถะนะถ้าหายใจไปแล้วก็คอยรู้สภาวะใจหลงไปใจเพ่งใจสุขใจทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลอันนี้จะฝึกไปเรื่อยต่อไปจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองนะพอสติเกิดเองจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะปัญญาจะเกิดคือเห็นความจริงเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเป็นลำดับไปคนไหนเคยดูท้องพองยุบดูต่อไปไม่ต้องเลิกนะดูท้องพองยุบไปแต่ถ้าดูแล้วใจเราเข้าไปเกาะอยู่ที่ท้องหรือเราไปบริกรรมนะพองหนอยุบหนอแล้วบริกรรมเพื่อไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นสมถะงั้นส่วนใหญ่ที่ทำเป็นสมถะนะไม่ว่าสำนักไหนเหมือนกันหมดละติดสมถะแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละนะคือทำแล้วใจไปนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวนี่ถ้าจะทำให้เกิดสติจะทำยังไงเราก็ดูท้องพองยุบไปนะถ้าใจลอยหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วใจเข้าไปเพ่งท้องรู้ว่าเพ่งท้องแล้วใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันจิตรู้ทันใจของเราเนี่ยต่อไปเราก็จะรู้ทันจิตใจตัวเองได้ชำนิชำนาญสติจะเกิดเองนะเพราะสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้พวกเราอาจจะสงสัยตรงจุดนี้นะเดี๋ยววันหลังค่อยเรียนต่อว่าทำไมพอจำสภาวะได้แล้วสติเกิดนะบอกเลยก็ได้เดี๋ยวบางคนกลุ้มใจนะเริ่มกลุ้มใจแล้วมันจะต้องมีภาคสองสติเนี่ยเป็นความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติคือความระลึกได้มันระลึกได้เพราะมันรู้จักเช่นมันรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอไปมันก็ระลึกได้ว่าเผลอเพราะฉะนั้นสติคือความระลึกได้เพราะฉะนั้นสติไม่ได้แปลว่ากำหนด นี่ถ้าเราหัดดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดเนี่ยเรารู้จักแล้วเราจําได้ว่าจิตหนีไปคิดเป็นยังไงนะต่อไปพอจิตหนีไปคิดสติจะเกิดเองระลึกขึ้นได้ว่าอ้อหนีไปคิดละพอระลึกได้ตรงกับสภาวะจริงๆนะจิตจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะเห็นเลยว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะค่อยๆเห็นไปเบื้องต้นจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราก่อนนะเบื้องปลายถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราดูยากนะต้องฝึกกันสักช่วงหนึ่งบางคนฝึกตั้ง7 วันเนี่ยถึงจะเห็นบางคน7 เดือนบางคน7 ปีถ้าใคร10 ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะต้องทบทวนแล้วต้องทำผิดแน่ๆเลยนะยกเว้นพวกพระโพธิสัตว์นะ10 ชาติยังไม่บรรลุเลยนะงั้นการฝึกให้เกิดสตินะดูท้องพองยกจิตหนีไปก็รู้จิตเพ่งก็รู้คนไหนเคยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนขยับต่อไปไม่ต้องเลิกนะใช้ได้เหมือนกันขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งมือก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่ใช้หลักกันเดียวกันในที่สุดจะรู้ทันจิตนะทำไมหลวงพ่อเน้นลงมาที่รู้ทันจิตอยู่เรื่อยๆเพราะพวกเราเป็นคารวะนะเป็นส่วนมากทํามาหากินด้วยการคิดเอานะในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นนักทํางานด้วยการใช้ความคิดที่เป็นชาวไร่ชาวนาจริงๆมีเปล่าไม่ค่อยเห็นเลยนะงั้นเราวันๆนึงคิดเยอะมันเหมาะกับการดูจิตงั้นฝึกไปนะฝึกไปทํากรรมฐานอะไรก็ได้ยกเท้าย่างเท้าก็ได้นะยกเท้าย่างเท้าแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้คนไหนเคยหัดพุทโธก็ได้นะพุทโธไม่เกี่ยวกับกายกับใจหรอกพุทโธเป็นบัญญัติเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นสมถะแท้ๆเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่เราคอยสังเกตใจพุทโธแล้วจิตเราสงบก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้นะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ในที่สุดเราก็รู้ทันจิตนี่คือการฝึกนะเอาอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งมาเป็นตัวตั้งฝึกจนกระทั่งจิตเรารู้จักสภาวะเราจําสภาวะได้รู้ว่าเผลอเป็นยังไงรู้ว่าเพ่งเป็นไงนะรู้ว่าสงสัยหดหู่ฟุ้งซ่านเป็นยังไงรู้อารมณ์รู้สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างยิ่งรู้สภาวะมากยิ่งรู้สภาวะแม่นจิตยิ่งมีสติบ่อยนะนี่พอมันมีสติแล้วคราวนี้สติจะระลึกขึ้นมาเองละยกตัวอย่างสมมติเราใจลอยอยู่เรากําลังใจลอยเผลอๆไปนี่จิตเป็นอกุศลสติเกิดระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วทันทีที่สติระลึกได้นะจิตจะเกิดความตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมาในฉับพลันนะใครเรียนถึงตรงนี้มีเยอะนะสักครึ่งห้องได้เรียนได้ตรงนี้ละพอเผลอไปพอรู้ตัวว่าเผลอปุ๊บก็ตื่นขึ้นมาเลยจิตมันตื่นขึ้นมานี่พอจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคราวนี้เลือกไม่ได้แล้วว่าสติจะระลึกรู้กายหรือรู้ใจมันรู้เองหมอติรู้สึกไหมเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจนะบังคับไม่ได้หรอกแต่พอรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เนี่ยจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ขั้นเจริญปัญญาละจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมอันหนึ่งสายอภิธรรมบางสายก็จะสอนนะอย่างสายจันแนบบอกให้ดูรูปยืนเดินนั่งนอนนะเห็นรูปที่ยืนเดินนั่งนอนเนี้ยเป็นแค่รูปไม่ใช่ตัวเรานะจิตเป็นคนไปรู้นามธรรมเป็นคนไปรู้นี่มีแยกรูปแยกนามนะนี่ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติถ้าทําถูกต้องก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากก็ชอบไปเพ่งรูปนั่นเองไปรู้อิริยาบถ4ก็เพ่งอิริยาบถไปเลยเพ่งร่างกายทั้งร่างกายท่อนๆทื่อๆนี้แหละนะหรือนั่งรอไปเมื่อไหร่มันจะเมื่อยอะไรเงี้ยนะรอเมื่อยแล้วก็นั่งคิดต่อนะอยากเปลี่ยนอิริยาบถทําไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะจําเป็นคิดหาเหตุหาผลนะนี่มันตกอย่างวิปัสสนาละตรงเนี้ยวิปัสสนายังไม่เจือความคิดนะเจือความคิดไม่ขึ้นวิปัสสนาตัวจริงงั้นรู้อิริยาบถ4ก็ได้นะเราเห็นเลยตัวที่นั่งตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นอนเนี้ยนะถ้าเป็นขั้นเจริญปัญญาจะเห็นเลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้าจะเป็นขั้นฝึกสติก็คือร่างกายกระดุกกระดิกร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคู่ร่างกายเหยียดแล้วคอยรู้สึกไว้คอยรู้สึกเนืองๆพอใจลอยแวบไปรู้ทันใจไปเพ่งอยู่ที่กายรู้ทันใช้หลักเดียวกันนะกรรมฐานอะไรใช้ได้เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรียนกับหลวงพ่อเข้าใจหลักที่หลวงพ่อบอกแล้วจะไม่ทะเลาะกันระหว่างสำนักนะเพราะทุกสำนักทําได้เหมือนๆกันหมดแล้วก็ทําผิดก็เหมือนๆกันหมดนั่นแหละผิดก็มี2 งานเหมือนกันถ้าไม่เผลอไปคิดก็ไปเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมไว้กําหนดไว้ประคองไว้รักษาไว้นะเหมือนกันงั้นหน้าที่ของเราต่อไปนี้เนี่ยฝากการบ้านนะเห็นไหมวันนี้สอนเร็วนะจบหลักสูตรแล้วนะหน้าที่ของพวกเราต่อไปนี้คือหัดรู้สภาวะนะมาเรียนที่หลวงพ่อไม่ต้องเรียนเรื่องอื่นหรอกเรียนเรื่องสภาวะนะหัดรู้สภาวะไปหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราเท่านั้น สังเกตไหมตอนหลวงพ่อพูดให้ตลกใจเราขำขึ้นมาใจที่เฉยๆเปลี่ยนเป็นขำๆขึ้นมาเนี่ยรู้ทันสภาวะก็คือเห็นใจเป็นขำขึ้นมานะพอหลวงพ่อพูดจริงจังใจตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจตอนนี้เริ่มนิ่งไปทั้งห้องแล้วนั่นหนีไปคิดเลยไม่ใช่นิ่งแล้วนะใจเราเป็นยังไงนะนั่งดูไปอย่างเงี้ยนั่งหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเดี๋ยวก็ประคองไว้นะเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็ซึมนะสารพัดรูปแบบหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งสติจะเกิดเองนะมีอาจารย์อภิธรรมบางท่านสอนดีนะอย่างอาจารย์สุจินบริหารวนเขตสอนดีบอกอย่ารีบปฏิบัตินะอย่ารีบปฏิบัตินะเรียนให้รู้เรื่องฟังให้รู้เรื่องก่อนถามว่ารู้เรื่องอะไรต้องรู้เรื่องสภาวะนั่นเองนะสภาวะธรรมเนี่ยถ้าเรียนอย่างอภิธรรมมี72ตัวเยอะไปนะเราเรียนจากของจริงในใจเรานี่แหละนะหัดรู้ไปวันละตัว2ตัวแล้วต่อไปจะพบว่าเยอะกว่า72อีกนะสภาวะธรรมนะเขาเรียนสภาวะ72ง่ายโยเกิดสภาวะอะไรสักกี้นี้โอ้หรือตอบถูกแล้วเห็นไหมเนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะต่อไปพอกลับบ้านพอใจเผลอไปแป๊บสติระลึกได้ว่าเผลอละสติระลึกได้ปั๊บจิตจะตั้งมั่นรู้ตัวขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่เผลอไปสติเนี่ยมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะแต่ถ้าเมื่อไรขาดสติเมื่อไรขาดสติจิตมันจะเลื่อนลอยไปเนี่ยเลื่อนลอยไปอย่างเนี้ยคุณผู้หญิงแถวที่สี่เนี่ยรู้สึกไหมที่ถัดจากคุณเสื้อเหลืองนะเนี่ยจิตมันเลื่อนลอยเลื่อนลอยโน่นถัดไปโน่นก็หนีไปคนละเห็นไหมมันเลื่อนลอยนะนี่มันขาดสติมันเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปไหนมากที่สุดเลื่อนลอยไปคิดมากที่สุดเลื่อนลอยทางใจเลื่อนลอยไปคิดมีมากที่สุดงั้นถ้าเมื่อไหร่เราใจเราหนีไปคิดใจเราเผลอไปเรารู้ว่าใจเราเผลอไปคิดนะเราตื่นขึ้นมารู้ว่าเผลอไปคิดเนี่ยปฏิบัติได้เยอะที่สุดเลยดีกว่ารู้ว่าโกรธรู้ว่าโลภนะโกรธกับโลภมันยังน้อยกว่าเผลอต้องเผลอก่อนมันถึงจะโกรธได้โลภได้งั้นเนี่ยหมอติเผลอแล้วเห็นไหมเผลอไปละหัดรู้สภาวะนะมาเรียนที่หลวงพ่อไม่ต้องเรียนอะไรให้รู้เรื่องนะฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้มีปัญหาเลยไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องนะแต่ว่าฟังไปแล้วก็หัดสังเกตสภาวะในจิตในใจเรานะฟังแล้วบางทีก็สงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยนี่ปฏิบัติเป็นแล้วนะฟังแล้วงงฟังแล้วนินทาอาจารย์ว่าพูดอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยใจเราเป็นยังไงนะรู้ไปเรื่อยๆนะหัดรู้สภาวะไปต่อไปจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองพอสติเกิดเองเนี่ยทำฝ่ายกุศลจะตามมาเป็นแถวเลยนะสัมมาสติเกิดแล้วก็จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิเกิดจะเห็นความจริงของกายของใจก็เกิดสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาในสุดจิตก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้พอปล่อยได้นี่มันพ้นทุกข์จริงๆนะเพราะจิตใจเราจะเข้าถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงเข้าถึงสันติสุขเลยถ้าเราปล่อยวางกายใจไม่ได้เนี่ยจิตใจไม่มีวันมีความสุขไม่มีวันสงบได้อย่างแท้จริงเพราะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราก็จะเกิดการดิ้นรนหาความสุขมาให้มันดิ้นรนพามันหนีความทุกข์ดิ้นไปตลอดชีวิตเลยนะดิ้นหาความสุขไปเรื่อยๆดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆหาความสงบสุขไม่ได้นะแล้วความสุขก็ไม่เจอนะความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดชีวิตเลยนะตามไม่ทันหรอกความสุขอ่ะแต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะจนเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางความยึดถือลงไปมันจะหมดการดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้มีสุขที่จะให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์เพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราละมันเป็นธรรมชาติเป็นสมบัติของโลกเรียนไปจนเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นสมบัติของโลกนะพอถึงตรงจุดนี้แล้วก็มันจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเลยจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขหมดความดิ้นรนเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะรู้กายรู้ใจอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราละเป็นไตรลักษณ์รู้แจ่มแจ้งนี่สมุทัยคือตัณหาจะถูกละโดยอัตโนมัตินะงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละโดยอัตโนมัติคือเราจะหมดความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขดิ้นรนที่ให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์เมื่อเราหมดตัณหาหมดการดิ้นรนหมดตัวสมุทัยนี่นิโรธจะแจ้งขึ้นมาเองนะเราจะเข้าถึงสันติสุขในฉับพลันนั้นเลยทันทีที่ตัณหาดับสันติสุขก็ปรากฏขึ้นในใจเลยนั้นนิพพานก็ปรากฏขึ้นมานิพพานไม่ใช่จิตนะนิพพานไม่ใช่จิตอย่าไปคิดว่าจิตคือนิพพานนะจิตยังเป็นขันธ์อยู่ขันธ์ไม่ใช่นิพพานนะนิพพานเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่ง เป็นสันติสุขที่จิตเข้าไปสัมผัสได้เมื่อจิตหมดความดิ้นรนหมดตัณหาเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยละตัณหาละการดิ้นรนได้เข้าถึงสันติสุขเนี่ยอันนี้เรียกว่ามรรคในคัมภีร์จะสอนไว้ชัดๆเลยอริยมรรคเนี่ยก็คือการที่รู้ทุกข์ละสมุทัยมีนิโรธเป็นอารมณ์นี่เรียกว่าอริยมรรคถ้ายังไม่ถึงขั้นอริยมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นเรียกบุพพาคมรรคไม่ใช่มีนิโรธเป็นอารมณ์หรอกมีทุกข์เป็นอารมณ์มีรูปมีนามเป็นอารมณ์งั้นเบื้องต้นให้เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปจนใจหมดความยึดถือกายยึดถือใจหมดตัณหานะจะเห็นนิพพานเห็นสุญญตาเห็นความว่างหลายคนกลับหัวกลับหางปฏิบัติมุ่งไปดูสุญญตาอันนี้ผิดอย่างสาหัสเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปดูสุญญตาเลยนะท่านสอนให้รู้กายนะกายานุปัสสนารู้เวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาไม่มีสุญญตานุปัสสนานะหลายคนชอบไปดูสุญญตาแล้วภาคภูมิใจนะหลวงพ่อต้องมานั่งแก้ปวดหัวมากเลยนะเหนื่อยเพราะว่าอะไรไปติดความว่างอยู่มันดีมันไม่ใช่ชั่วมันดีให้ทิ้งของดีเนี่ยไม่ใช่ทิ้งง่ายแต่ถ้าเราไปปรุงความว่างขึ้นมาไปสร้างภพที่ว่างๆขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ในภพนั้นเนี่ยจะให้ละให้เลิกนะยากที่สุดเลยต้องน้อมใจเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆนะว่าท่านสอนให้รู้ทุกข์ถึงจะยอมละไอ้สิ่งที่สงบสุขที่ว่างๆอันนั้นได้นะเมื่อไม่กี่วันนี้มีพระมาองค์ท่านบวชตั้งนานนะเกือบ20พรรษาละท่านมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านดูจิตท่านเนี่ยดูไปนะมันวางปั๊บมันสว่างขึ้นมาแล้วจิตท่านอยู่กับความว่างความสว่างเนี่ยอยู่ได้อย่างนี้เป็นปีเลยนะแล้วท่านก็ชักสงสัยบางทีมันก็ยังหมองๆไปได้บ้างอะไรเงี้ยนะบางทีมันก็ตอนตื่นนอนเนี่ยมันยังไม่เข้าไปพอตื่นมาสักพักหนึ่งไปดูแล้วก็หลุดปุ๊บเข้าไปละท่านเลยเอ๊ะนี่มันนิพพานแล้วมันยังมีเข้ามีออกอยู่บอกท่านว่าไม่ใช่นะท่านก็ลังเลใจท่านบอกมันมีแต่ความสุขนะมันไม่มีกิเลสเลยมีแต่ความสุขล้วนๆมันน่าจะใช่เนี่ยต้องเล่าเรื่องอาจารย์บุญจันทร์ให้ฟังหลวงพ่อเคยโดนท่านอาจารย์บุญจันทร์จวกมาแล้วนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะนิพพานอะไรมีเข้ามีออกมันของปลอมอะไรที่ยังมีคู่อยู่เนี่ยไม่ใช่ของจริงนะยังมีนิพพานกับไม่ใช่นิพพานอยู่เงี้ยนะมีเข้ามีออกได้ไม่ใช่ของจริงหรอกเอาใครสงสัยอะไรเชิญถามอ๋อไม่ใช่พบเนี่ยมีคำเต็มชื่อว่ากรรมภพกรรมภพคือการทำงานทางใจตัวสภาวธรรมก็คือตัวรูปกับนามอย่างความโกรธเนี้ยความโกรธไม่ใช่ตัวภพนะมีความโกรธขึ้นมาใจเราก็เกิดการทำงานตามความโกรธการทำงานไปตามความโกรธบงการเนี้ยเรียกว่าภพนะงั้นอย่างตัวสภาวธรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวภพหรอกตัวสภาวธรรมก็เป็นรูปธรรมนามธรรมเช่นรูปที่ยืนรูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนเป็นตัวสภาวธรรมนะมือเท้าแขนขาลมหายใจเส้นผมอันนี้ไม่ใช่สภาวธรรมนี่เป็นบัญญัติเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นสภาวธรรมจริงๆของเส้นผมคืออะไรคือธาตุตัวธาตุ4ดินน้ำไฟลมเนี่ยนะคือตัวสภาวะนะส่วนทางจิตใจก็อย่างโลภโกรธหลงนี่เป็นตัวสภาวะพอมีความโลภความโกรธความหลงก็เกิดการทำงานทางใจอันนี้เรียกว่าภพภพคือการทำงานทางใจเรียกว่ากรรมภพตัวชาติจริงๆก็เขาเรียกว่าอุปัตติภพชาติก็เป็นภพอีกอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวยุ่งหัดรู้ไปเวลากิเลสเกิดเช่นเห็นสาวมาแล้วใจมันชอบเนี่ยรู้ว่าใจชอบนะเห็นคนนี้แล้วเกลียดมันรู้ว่าเกลียดหัดรู้สภาวะไปอย่างนี้นะส่วนพบเนี่ยคือการที่ใจเราเข้าไปทํางานรู้สึกไหมใจเราชอบแอบไปคิดเรื่อยๆแอบไปทํางานนะไปปรุงดีปรุงชั่วอะไรขึ้นมานั่นเป็นตัวพบมันทําไมมันปรุงล่ะตัณหามันตักให้ปรุงตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดพบเห็นไหมตัณหาอุปาทานพบอุปาทานก็คือตัณหาที่รุนแรงนั่นเองอุปาทานคือตัณหาที่รุนแรงคือโลภะที่รุนแรงทําให้เกิดการทํางานขึ้นมาพอเกิดการทำงานขึ้นมานะก็เกิดเราตัวเราผู้ทำงานขึ้นมานะมีเราขึ้นมาแทรกขึ้นมาในความรู้สึกพอตัวเราเกิดขึ้นนะมีน้ำหนักขึ้นมารู้สึกไหมจะมีน้ำหนักขึ้นในใจ ดูออกยังโลกข้างนอกว่างเปล่าแต่ใจเรามีน้ำหนักดูได้ยังหืมเออนะดีที่เห็นนะดีละดีหลวงพ่อนึกว่าจะบวชนานๆแต่เพิ่มแป๊บเดียวสึกละเราอย่างนี้เรียกสึกแทนคุณสมัยโบราณก็บวชแทนคุณนะสมัยโบราณชอบให้ลูกบวชเพราะอะไรที่บ้านลูกเยอะไปบวชซะบ้างอย่างนี้แบ่งสมบัติได้น้อยลงสบายขึ้นนะเดี๋ยวนี้ลูกน้อยให้ไปบวชคนหนึ่งนะสูญเสียรุนแรงอย่างนี้มีลูกคนเดียวแต่ถ้าลูกคนเดียวที่บวชได้คงดีใจสังเกตดูใจของเราสร้างภพตลอดเวลาคือทำงานตลอดเวลาดูออกไหมใจของเราไม่เคยหยุดนิ่งใจของเราทำงานตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดปรุงดีปรุงชั่วไปเรื่อยๆสงสัยมากไหมคุณผู้ชายที่เสื้อลายๆเป็นทางเนี้ยไหนมันจงใจมอง
แล้วมันก็หายไปพอรู้ได้ดูรูปแล้วหายไปแล้วมันก็มาใหม
่
เลยคิดไปรูปเห็นมันแน่นมาทีแน่นมาก็หายอีกมันถูกแล้ว
นะการที่สภาวะอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปถูกต้องละนะต่อไปพอเราดูนานๆเราก็รู้ต้นทางของมันด้วยนะมันไม่ใช่อยู่ลอยๆมันแน่นหรอกมันมีเหตุของมันก็คือใจเราเข้าไปยึดถืออะไรสักอย่างเช่นเราอยากปฏิบัติขึ้นมาหรือบางทีใจเราเผลอไปแล้วเราไปดึงคืนมาใจไหลไปแล้วไปดึงคืนมามันจะแน่นๆขึ้นมาพอเราลืมเรื่องปฏิบัติไปนะไอ้ที่แน่นๆนี่หายไปหรือคนชั่วๆนะแน่นมากนะคนไหนที่ทำกรรมชั่วมากๆจิตใจชั่วร้ายมากๆเนี่ยจะหนักมากหนักเหมือนแบกครกตำข้าวเด็กรุ่นหลังยังไม่รู้จักครกตำข้าวแล้วรู้จักแต่มูลินเนกอะไรเงี้ยมันเบาสมัยก่อนมีครกตำข้าวหนักจริงๆใจถ้าทำกรรมชั่วมากๆนิสัยชั่วมากๆนั้นหนักจนแผ่นดินรองรับไม่อยู่อ่ะนี่เราฝึกไปเรื่อยใจค่อยเบาขึ้นนะฝึกไปของคุณรู้สึกไหมไอ้ที่ใจหนักๆไม่เที่ยงหรอกนะดูไปเรื่อยทำได้ดีแล้วนะดีนะบ้านอยู่ไหนล่ะ
บ้านอยู่
แถวกรุงเทพฯดีแล้วตั้งใจเรียนไปนะอยู่ไม่ไกลไม่ลำบากมากคนอยู่อเมริกาอยู่อะไรลำบากสงสารนะอยู่ไกลมากเมื่อวานก็มีพวกไหนพวกนครศรีธรรมราชอุตส่าห์มานะมาก็เดือมาแล้วเหนื่อยอ่ะ
ต้อง
หั
ดต้องค
ิ
ดพ
ิ
จารณาด้วยต้องมาจากไหน
ไม่ต้องดูเฉยๆอ่ะนะดูไปเรื่อยอย่าไปเติมความคิดลงไปความคิดมันเป็นเบื้องต้นเท่านั้นแหละนะเช่นใจของเรานี่มีราคะมากนะทำไงก็ไม่อยู่แล้วสมมติเป็นพระนะใจตาข้ามากจะบวชอยู่ไม่ไหวแล้วจะสึกแล้วอะไรเงี้ยนี่ต้องคิดเอาคิดอสุภะอะไรเงี้ยเป็นการช่วยมันหน่อยหรือใจเราฟุ้งซ่านมากเราก็คิดนิดนึงนะเออมันธรรมดานะจิตมันฟุ้งซ่านจิตนี้มันสอนธรรมะเราแล้วอะไรเงี้ยคิดนิดนะไม่คิดเยอะนะคิดเยอะมากอบรมสั่งสอนจิตมากมันเหมือนพ่อแม่ขี้บ่นนะลูกไม่เชื่อนะบ้านไหนที่แม่ปากเป็นหนังตะลุงนะแงบเช้ายันค่ำในลูกดื้อลูกไม่เชื่อหรอกจิตนี้ก็เหมือนกันนะอย่าไปสอนมันนะสอนมากมันยิ่งดื้อเอาของจริงให้มันดูเช่นมันโลภขึ้นมาแล้วแหมมันร้อนขึ้นมาเลยมันทุรนทุรายมันอยากได้เออต่อไปมันเห็นนะเออโลภทีไรก็เดือดร้อนทุกทีต่อไปมันเลิกไม่เอาแล้วไม่โลภแล้วนี่มันเห็นของจริงเหมือนเราให้เด็กเรียนนะเรียนแบบสมัยใหม่นะไม่ใช่เรียนแบบครูมาพูดให้ฟังข้างเดียวละเขาเรียกอะไรนะเรียนแบบอะไรเดี๋ยวนี้แหมศัพท์มันมากอะไรนะอย่างสอนให้เด็กนะจะรู้จักชาวนาก็พาไปทำนาอะไรเนี้ยนะสอนให้ลงมือปฏิบัติหาประสบการณ์จริงๆเด็กได้เรียนรู้ของจริงจิตเราเหมือนเด็กนะให้มันเรียนรู้ของจริงไปอย่าเทศมากอย่าสอนมากนะไปสอนมันยิ่งดื้อพออ้าปากแล้วมันรู้แล้วเดี๋ยวจะต่ออะไรเคยไหมมีบ้านไหนพวกเราตอนเด็กๆที่พ่อแม่พูดเรื่อยๆพ่อแม่พูดประโยคนี้เรารู้แล้วประโยคต่อไปคืออะไรแล้วถามว่าฟังไหมไม่ฟังหรอกขี้เกียจฟังนะทำเป็นฟังไปงั้นแหละแต่ว่าใจหนีไปที่อื่นแล้วนะทำถูกแล้วนะทำได้ดีแล้ว
ถ้าคุณถามนิดนึงคือถ้าครั้ง
เราไม่ได้เรียนเพื่อให้จิตสงบแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตเนี่ยเป็นของที่เราควบคุมมันไม่ได้จริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้นะวัตถุประสงค์โบราณถ้าสงบนี้เรื่องของสมถะเช่นใจมันเห็นสาวสวยมันชอบเขาแล้วก็พิจารณาเอาสาวมาพิจารณาเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี่ยใจก็ไม่ไปชอบสงบนะแต่ทำวิปัสสนาเนี่ยใจไหลแวบพอรู้ทันมันดับเดี๋ยวมันก็ไปอีกรู้อีกมันจะเห็นเลยจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้เกิดแล้วดับนะเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้ถึงวันหนึ่งก็จะรู้เลยว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีกระทั่งจิตของเราเองเรายังบังคับไม่ได้เลยนะคนละวัตถุประสงค์นะดีถามดีนะถามอย่างนี้คนอื่นได้ฟังด้วยดีหมอติว่าไงอันนั้นเป็นอุบายเพื่อเอาตัวรอดเวลาที่กิเลสรุนแรงเท่านั้นไม่ใช่หลักนะอุบายไม่ใช่หลักใช้ได้ไหมอุบายใช้ได้เมื่อยามจวนตัวนะหลักของเราก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นถ้าเราเจ้าเล่ห์เพทุบายเจ้าอุบายมากต่อไปเราจะติดอุบายตัวเองแล้วพออะไรเกิดขึ้นจะแก้เรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งหมอตีรู้ไหมมันรู้สึกกระหยิ่มว่าเราแก้มันได้นะมันจะแทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาแล้วมันจะเห็นเป็นอัตตาแต่ยามจวนตัวใช้ได้นะใช้ได้อันแรกความคิดขาดเป็นช่วงๆก็ถูกต้องแล้วนะแค่เราสวดมนต์นะสวดมนต์นะถ้าสติเราดีนะจะเห็นเลยมันดับเป็นช่วงๆนะสวดไปคำสองคำหายไปแล้วนึกไม่ออกแล้วหายไปหมดแล้วนะขาดเป็นช่วงไปจะเห็นเลยจิตใจนี่เป็นของบังคับไม่ได้ให้มันจำมันยังไม่ยอมจำเลยนะป๋องเป็นไงป๋องดีที่รู้ทันนะไปกับท่านจันสันเป็นไงไปดูถูกเทวดาเหรอเหรอเอาเขาเทวดาเราก็เทวดาสิก็หมดเรื่องแล้วแหมคนหนึ่งบอกเทวดาคนหนึ่งบอกขี้ฝุ่นเดี๋ยวก็ตีกันตายนะคือสมาธิที่จะหลุดพ้นจริงๆเนี่ยนะเป็นสมาธิในอริยมรรคนะเป็นตัวสัมมาสมาธิแท้ๆนะสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้เนี่ยนะเราจับอารมณ์กรรมฐานมาอันหนึ่งก่อนมาเป็นตัวตั้งจนกระทั่งเกิดสติขึ้นมาส่วนตัวสัมปชัญญะนี่เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานนะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นเลยที่จะคอยประคับประคองเราเหมือนผู้กำกับเส้นเรากำลังจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรนี่ต้องรู้ชัดระหว่างทำต้องไม่หลงไม่เผลออันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะงั้นเราก็ต้องมีสติมีสมาธิขึ้นมานะก็ปัญญาเบื้องต้นนี้ก็มีขึ้นมางั้นหัดรู้ไปนะหัดรู้อารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งในรูปแบบนั่นแหละนะทำตามรูปแบบไปเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจไปแล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสติจะเกิดแต่ก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาก็จะเกิดนะเห็นความจริงของกายของใจนะอันนี้ยังเป็นโลกียะอยู่นะสมาธิอันนี้ยังเป็นโลกียะอยู่นะแต่ตรงที่สมาธิที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะจะเกิดในอริยมรรคเกิดแวบเดียวนะตรงนั้นเพื่อความหลุดพ้นหน้าที่เราทำมรรคเบื้องต้นนะไม่ได้ทำอริยมรรคนะทำมรรคเบื้องต้นคือมีสติมักมีองค์8ทำยังไงมีตั้ง8ตัวทำสัมมาสติให้เกิดที่7ตัวที่เหลือจะเกิดเองงั้นต้นทางจริงๆนะคือมีสตินี่เองรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปอ่ะว่ามาอ๋อรู้ตรงความเป็นจริงนะอย่างแกเราสมมติว่าเราจะทำสมถะทำสมถะ เรารู้ว่าเราจะทําสมถะนี่ข้อที่หนึ่งนะรู้ว่าเราจะทําอะไรทําสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้รับความสงบสุขทําอย่างไรนี่จิตใจมันไม่สงบเพราะมันวิ่งไปวิ่งมาเราก็น้อมให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีเป็นตัวกํากับนั่นเองให้เราเดินได้ถูกทางแล้วระหว่างที่เรารู้สมมติเรารู้ลมหายใจเข้าออกไปเนี่ยเราไม่หลงเราไม่เผลอนี่เป็นสัมปชัญญะตัวที่สี่ไม่ลืมตัวเองไปไม่ลืมลมหายใจไปนี่ถ้าเราทำวิปัสสนาเราจะทำวิปัสสนาเพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ความจริงของกายของใจทำอย่างไรรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปมีสตินะฝึกเบื้องต้นให้สติเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ระหว่างที่ฝึกรู้กายรู้ใจอยู่ก็ไม่เผลอไม่ลืมตัวเองลืมเนื้อลืมตัวไปนี่สัมปชัญญะมีสี่อันจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างทำไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมเนื้อลืมตัวตัวสุดท้ายน่าสำคัญมากเลยสำคัญมากส่วนใหญ่ทำแล้วมักจะลืมตัวเองสัมปชัญญะตัวสุดท้ายชื่ออาสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่ไม่ประกอบด้วยโมหะตัวนี้ไม่หลงส่วนใหญ่เราทำสมาธิเราก็หลงนะเช่นเราดูท้องพองยุบเราก็ลืมตัวเองเราหลงละเรารู้ลมหายใจเข้าออกเราก็ลืมตัวเองเพ่งอยู่ที่ลมอย่างเดียวเพ่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวลืมตัวเองลืมกายลืมใจกายกับใจก็ทื่อๆผิดธรรมชาติไปแล้วนั่นเรียกขาดอสัมโมหะสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นไงสมบูรณ์หืมเป็นไงมั่งสติเกิดบ่อยไหมตรงปล่อยเนี่ยปล่อยยังไงสมบูรณ์พอใจหรือเปล่าพอใจที่มันเผลอไปหรือเปล่าหรือไงก็ตรงนี้ต้องรู้ทันนะอย่าเจตนาปล่อยมันคือไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะแต่ว่าปล่อยวางกับปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่เหมือนกันปล่อยเนื้อปล่อยตัวหมายถึงตามใจกิเลสไปเรื่อยๆไม่อิสระปล่อยวางหมายถึงว่ารู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นเขาผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยวางนะรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าปล่อยทิ้งนี่ไม่ได้นะปล่อยทิ้งอยู่ไม่ปฏิบัติแยกได้ไหมสมมุติไม่เหมือนกันนะอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งการปฏิบัติต้องทำสม่ำเสมอนะอินพุตเนี่ยต้องสม่ำเสมอนะไม่ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะภาพเพียรมากขึ้นมากขึ้นแต่เอาพุทธเนี่ยไม่คงที่หรอกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางวันดีบางวันไม่ดีถ้าเราทําอย่างนี้เราถึงจะเห็นเลยว่าเราควบคุมมันไม่ได้จริงมันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมนะเราคุมเอาอินพุตเข้าไปแล้วเราเซตระบบดีเนี่ยเอาพุทธต้องออกมาได้อย่างนี้ทุกทีไปจิตใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีค่าที่เบี่ยงเบนสูงมากเลยทําเหมือนเดิมอ่ะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องในระหว่างที่ปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าวันนี้ทําก็ดีวันนี้ไม่ทําเลยแย่ลงมาต้องทํานะครับวันก่อนไปเยี่ยมหลวงพ่อมนตรีเมื่อเดือนสิงหาท่านถามบอกเนี่ยคุณสอนคารวาสมาเยอะคารวาสมีจุดอ่อนที่ไหนกราบเรียนท่านหน่อยคารวาสมีจุดอ่อนที่ความต่อเนื่องคารวาสทําหยุดคารวาสเนี่ยเห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่าธรรมะความจริงแล้วธรรมะเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เข้าใจเราก็เลยบวชไปทุ่มเทไปคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยๆนะกะว่าว่างๆก่อนแล้วจะค่อยมาปฏิบัติเราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่กับเรานะตั้งแต่เกิดยันตายเลยไม่ดึงนะไม่ดึงถ้าดึงแล้วแน่นคืองี้จิตที่หลงมาดูหลวงพ่อเนี่ยนะมันเกิดไปแล้วแล้วมันก็ดับไปแล้วมันเกิดจิตที่รู้ทันจิตที่ไปดูหลวงพ่อนี่เป็นจิตดวงใหม่ละนะงั้นไม่ต้องไปดึงดวงเก่าคืนมาเพราะดวงเก่าดับไปแล้วนะงั้นก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวก็จะไปทํางานอย่างอื่นต่อง่วงเนี่ยร่างกายง่วงหรือจิตใจง่วงร่างกายง่วงไปนอนซะ ง่วงเหรอจิตง่วงก็ต้องต่อสู้นะมีวิธีต่อสู้แปดวิธีไปอ่านเอานะที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาคิดถึงสัญญาเช่นคิดถึงร่างกายตัวเองนะคิดเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่ให้จิตอยู่เฉยคิดถึงร่างกายนี่สกปรกเน่าเหม็นอย่างง้นอย่างนี้หาเรื่องคิดไปเรื่อยๆคิดอยู่ในกายของเราในใจของเราอย่างเงี้ยนี่เบื้องต้นเลยอันที่สองพิจารณานะข้ออัดข้อทำอะไรที่ครูบาอาจารย์เคยสอนเอามาพิจารณาว่าเราจะปฏิบัติยังไงที่ทําอยู่ถูกไม่ถูกอะไรเรื่องคิดอีกแหละอันที่สามสวดมนต์ไม่สวดเร็วๆนะมันง่วงก็สวดดังๆสวดยาวๆไม่ได้สวดสั้นๆก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธดังๆไว้นะไว้ทําได้เยอะแยะนะเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาก็ได้นะออกไปอยู่กลางแจ้งเงยหน้านะลำไทยเก๊กอะไรไปเลยก็ได้นะแก้ง่วงขั้นสุดท้ายมาตรการเด็ดขาดคือนอนขั้นที่แปดนี่พวกเราใหญ่เรียนข้ามขั้นนะพอสตาร์ทก็เล่นขั้นที่แปดหลวงพ่อเคยฝึกตัวเองสมัยที่เริ่มหัดใหม่ๆนอนกลางคืนเนี่ยมันจะนอนนานนะหลวงพ่อดื่มน้ำมากๆเลยกลางคืนต้องลุกไปห้องน้ำแก้นิสัยตัวเองมันจะนอนยาวนะพอลุกไปห้องน้ํานั่นจะงัวเงียงัวเงียพองัวเงียไปห้องน้ํานะเสร็จแล้วต้องมานั่งต่อนะไม่เดินด้วยถ้าเดินเดี๋ยวมันหายง่ายเดี๋ยวนั่งอยู่เงี้ยถ้ามันไม่หายงัวเงียนะไม่นอนต่อจะนั่งยันเช้าก็สู้กับมันอะไรเงี้ยมันต้องฝึกตัวเองนะให้เข้มแข็งไว้แต่ไม่ใช่ว่าต้องมาเรียนแบบหลวงพ่อนะอย่างสมมติเรามีหน้าที่ต้องขับรถยนต์นี่เราก็ไปฝืนอย่างนี้เดี๋ยวตายนะต้องรู้จักว่าเราทำอะไรชอบง่วงเหรอชอบง่วงก็ทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวเดินเนาะเดินดูจิตดูใจของเราไปนะแต่คนขี้ง่วงจริงๆเดินมันก็หลับนะหลวงพ่อเคยมีเพื่อนคนหนึ่งบวชตอนนั้นเป็นนักศึกษาบวช ด้วยกันที่วัดชนประทานที่วัดชนประทานเนี่ยทางท้ายวัดเนี่ยจะมีศาลาทำกรรมฐานศาลานี้ไม่มีฝาผนังนะแต่ผนังเป็นมุ้งลวดวันหนึ่งเราก็ไปนั่งกันนะช้ำมืดไปนั่งกันเพื่อนเนี่ยมันเดินทะลุศาลาไป เดินจงกรมนะทะลุออกไปยืนอยู่กลางสนามแล้วก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าเอ้ยทะลุฝาออกมาแล้วไอ้พวกเราก็นั่งอยู่วันนี้ทำไมยุงชุมนะใครมันเปิดประตู ที่แท้ฝาทะลุไปแล้วเดินอยู่ก็ยังหลับได้นะนี่เรียกว่ามีเอตทัคคะวันนี้พอสมควรนะพอสมควรเชิญไปรับซีดีข้างหลังนะซีดีหลวงพ่อโฆษณานะนี่คุณโยเขาเป็นคนทำนี่เสื้อเหลืองข้างหน้าอ่ะตบมือให้เขาหน่อยเลยตบมือนี่ธรรมเนียมฝรั่งนะธรรมเนียมชาวพุทธบอกสาธุนะ